Randsvari, háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtur þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttir andsvarið. Jú, eins og ég sagði hér áðan að þá hef ég mjög miklar áhyggjur af þessari breytingu sem að frumvarpið felur í sér. Þar að segja að áfengisauglýsingar verði einnig leyfðar. Ég heyrði hér að einn háttvirtur þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Hildur Sverrisdóttir, sagði hér í sinni ræðu fyrir dag að áfengisauglýsingar væru hvort eða allstaðar, þar væri á netinu, þar væri í blöðum og annað. Ég sem á nú tvö ung börn get sagt það hér að mín börn og þau eru mjög lítið á netinu og þau eru ekki að lesa erlend tímarit og blöð enn sem komið og ég ætla að hafa það þannig. Auðvitað getur maður ekki venda börnin sín endalaust en eins og áður hefur komið fram að þá fylgir auknum sýnileika aukin neysla. Það verið að normalisera áfengisneyslu við ýmis tilefni. Börn eru áhrifagjöfn. Þau eru miklu áhrifagjöfnar enn við fullorðna fólkið. Þau eru móttækileg fyrir sem auglýsingum. Við höfum náð gríðalegum árangri í forvarnastarfi gegnum árin. Gríðalegum árangri. Ég vil ekki taka þessa áhættu að breyta núverandi lögum áfengisauglýsingar. Hvers vegna í ósköpunum, vegna þess að aðra þjóðir leifa þetta, þetta er allstaðar annarstaðar, þetta eru ekki rök sem að duga fyrir mig og ég vil kannski varpa því til háttvirts þingmanns tilbaka lýðheilsustefna sú sem að fyrrverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, núverandi menntamálaráðherra, samþykkt og lagði fram. Hún bara spilar engan veginn við þetta frumvarp. Þetta gengur algjörlega berhögg við þá lýðheilsustefnu sem að nú gildir, sem að við erum að vinna samkvæmt. Hvers vegna erum við hér að ræða þetta?